Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. В Єрусалимі зайшов благодатний вогонь, а в Білгородській Народній Республіці зайшов гучний вибух. Щось там пишуть про якесь ЧП, будемо чекати, що там сталося. Але дим підіймається такий темно-сірий, що не може не радувати. Зараз поговоримо, власне, про те, що нам допоможе захищатися від російської навали, про те, що ми довго чекаємо, поговоримо. Розпочнемо з F-16, звичайно. Перші винищувачі F-16 можуть з'явитися на території України вже після Пасхи, але дата поставок вже декілька разів змінювалася. Власне, ми з вами пам'ятаємо, що щоразу якось переносилося, то казали сказали після Нового року, пізніше казали на початку весни, зараз вже от говорять після Пасхи. Ну, а до того ми чули заяви про те, що можна їх очікувати десь у червні. Ну, наразі речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш каже про те, що відповідаючи на запитання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16, він відповів так, є після Пасхи. От, власне, зараз з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт із авіації. Пане Анатолію, вітаю вас і слава Україні.
Героям слава, вітаю.
Перше запитання для вас. З чим ви пов'язуєте ось те, що дату поставок цих літаків постійно переносять?
Давайте почнемо з того, що, наприклад, в допомогі, яке зараз буде надходити від Сполучених Штатів, зазначено, що є деяке обладнання для аеродромів. Тобто ми можемо припустити, що все ж таки деяке обладнання ми очікували від за рахунок американської допомоги, тому цілком реально. І знов-таки давайте не забувати про ті приблизні терміни навчання наших пілотів, підготовки взагалі баз для отримання літаків, то, в принципі, було прогнозовано, що наприкінці весни або на початку весни ми зможемо отримати ці літаки. Ну, зрозуміло, що, наприклад, коли вже пішла допомога, коли вже ми бачимо деякі там можливості з боку Сполучених Штатів отримати те, що нам необхідно, можемо казати, що строки отримання вже близькі, але слід зазначити, що, наприклад, я дуже коли кажуть лише про те, що пан Юваш зазначив, що літаки ми отримуємо після Пасхи, треба згадати, коли колишній речник повітряних сил, пан Ігнат, сказав про Петріоти, коли ми їх отримуємо після Пасхи. Але бачимо, що Петріоти ми отримали, і вони гарно працюють і захищають наш повітряний простір, і дедалі ще буде більше таких систем. Тому очікуємо, що буде сильніше.
Тобто, спершу ми отримуємо, нам необхідно отримати захист, щоб, власне, захистити ці літаки, а потім очікуємо на поставку літаків. А як нам зрозуміти, що F-16 вже є в Україні? По чому ми можемо це зрозуміти?
Ну, давайте почнемо з того, що, наприклад, гарний приклад застосування літаків для захисту повітряного простору показали Ізраїль під час іранського обстрілу, тоді була піднята авіація, вони дуже гарно відпрацювали по повітряних цілях. Тобто ми можемо казати, що коли ми будемо бачити, що на деяких моніторингових програм-каналах ракети будуть збиватися значно раніше, ніж ми звикли, то можна казати про це. Ну і знов-таки давайте будемо казати, коли почнуть активно падати російські літаки, вони вже активно падали, але будуть ще сильніше падати, тому можемо казати, що наші українські F-16 вже в повітрі. Але знов-таки давайте повернемось до головного, що насправді тут треба тримати інформаційну тишу, тому що ворог дуже активно просуває і шукає можливості нанести ударів стратегічних по території України, хоч і останнім часом активно б'є більше по цивільному населенню. Ми це бачимо по прикладах Одеси, коли було застосовано озброєння, яке не можна використовувати проти цивільного населення. Тому, насправді, я би все ж таки дотримувався тут трохи інформаційної тиші, але, звісно, що F-16 будуть і будуть достатні кількості для того, щоб суттєво посилити наше повітряне сили.
Ну, власне, коли ми говоримо про достатню кількість літаків, я розумію, що має бути інформаційна тиша, але не можемо не розуміти, що яка б кількість літаків не була, нам необхідна ще така сама кількість пілотів, яких треба навчати, а це також треба деяких пілотів забрати з фронту, вивезти їх за кордон, вивчити. Чи все у нас вже готово для прийняття цих літаків?
Давайте почнемо з того, що, в принципі, тільки була створена авіаційна коаліція з нашими західними партнерами, ми отримали офіс 61, який опікувався цим питанням. Була розроблена програма, яка передбачала повний курс підготовки і навчання пілотів. Тобто ми кажемо про пілотів, які мають бойовий досвід, пілотів, які мають досвід пілотування. І пілотів, так давайте, ну, курсантів, які тільки починають свій шлях у авіації. Тому насправді тут ми вже більше ніж півроку готуємося в плані навчання пілотів, на плані навчання інженерів, в плані навчання офіцерів бойового управління, які будуть розуміти, як правильно під час бойових дій застосувати літак, спланувати операції повітряні з рахуванням і з використанням цих літаків. Тому насправді, якщо ми кажемо про, наприклад, використання, про можливості наших пілотів навчатися або взагалі інфраструктури, то активно Україна активно просувається в цьому питанні вже понад півроку.
Якщо ми говоримо про військові операції та і що можуть змінити на полі бою ось ці літаки F-16, ви вже сказали про те, що ми побачимо це суттєве посилення в повітряному просторі, коли почнуть падати російські літаки. А що ми можемо сказати про наземні позиції росіян? Чи поставка F-16 зможе вплинути на ось це?
Ключове питання в цьому, чи дотримується НАТО і наші західні партнери, і чи будуть виконані ті слова, які зазначив Ян Столенберг під час одного з своїх звернень, сказавши, що Україна може буде застосовувати літаки F-16 по стратегічно важливих цілях на території Російської Федерації. Тобто, безумовно, а якщо ми кажемо про удари по тимчасово окупованій території України, тобто по суверенній частині України, то вони будуть гарантовано використовуватися. Але у нас є і значна задача щодо створення сірої буферної зони навколо України для того, щоб унеможливити запуск, наприклад, балістичних ракет. Далі можемо казати про, наприклад, удари з літаків тактичної авіації, скидання авіаційних бомб, кидання ракет, запуск ракет малої середньої дальності Х-59, Х-69, які зараз більшою дальністю можуть всередину проникати України. Тому, якщо ми кажемо про, наприклад, такий дозвіл, то ми суттєво зможемо покращити питання і по пускових установках балістичних ракет, які стоять на прикордоні і нищать Харків, Суми і прикордоні все, і прифронтову зону. Далі ми можемо казати, що ми суттєво можемо ударити по наземних силах, наприклад, по груповуваннях з повітря і мати на це гарний результат.
Пане Анатолій, а от щодо дозволу зробити нам ось цю сіру зону, як ви бачите, чи нам дадуть дозвіл це все ж таки зробити, чи ми будемо спершу робити, а потім звітувати, та, знову ж таки, повертаючись до досвіду Ізраїля. І ці F-16, які ми отримуємо, чи будуть вони саме в тій комплектації, щоб ми могли створити ось цю сіру зону?
Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про, наприклад, використання F-16 по території Російської Федерації, то вже є ознаки, а ми бачимо вже звернення. Еммануель Макрон під час інтерв'ю з «Економі» зазначив, що, наприклад, треба сильніше протидіяти проти Росії. Далі є заяви з країни Балтії щодо того, що треба використовувати західні зразки техніки по території Російської Федерації. Тобто, в принципі, позитивні заяви з боку наших західних партнерів вже є. Але тут треба казати про посилення цих можливостей. Я думаю, що навіть якщо і будуть використані ці, то ми і почуємо зауваження щодо того, що там треба, не треба так бити, чи щось там на кшталт того, як ми побачили щодо ударів по НПЗ, але ми продовжуємо по них. Тому насправді тут таке риторичне питання. Ми розуміємо, що наші західні партнери можуть сказати, що ні, але все одно для отримання наших цілей, щоб, наприклад, створити певну проблематику ворогу, після котрої він буде вимушений відходити, тому що буде унеможливе доступ, наприклад, до своєї лінії фронту зі свого боку, це створить можливість, скажімо так, робити з їхнього боку жест доброї волі. Але знову таки хочу повернутися до самого головного, то що зараз ми бачимо, що наші західні партнери вже починають казати, що це треба робити.
Власне, так, вони про це говорять, і потрішечки, от ми згадували вже сьогодні в ефірі про те, що Європа теж готується захищатися, і вона розуміє, що Росія не зупиниться на Україні, якщо зараз Україні не допомогти. І ми, крім того, що очікуємо допомоги від наших західних партнерів, ми ведемо ще й свою боротьбу. Та от ви згадали про те, як гарно палали російські НПЗ, туди долітали наші безпілотники. Але зараз хочеться поговорити про те, що росіяни теж вчаться, і вони також використовують свої безпілотники. В них і з'явилася нова тактика щодо використання тепер своїх дронів. Вони активізували застосування розвідувальних БПЛА в той самий момент, зменшивши кількість своїх шахедів. От що з цим ми можемо зробити, і чому у нас інколи, ну, не можу сказати те, що спокійно літають розвідувальні БПЛА, ну, але їх кілька разів помічали, наприклад, над Одесою, а потім туди були прильоти по Одесі. От що ми можемо з цими розвідувальними БПЛА російськими робити?
Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про розвідувальні БПЛА, то це наслідок того, що у нас було знищено два А-50 літака. І як варіант, ми зрозуміли, що Росія осліпла, і за рахунок цього вона буде шукати варіанти, як можна отримувати інформацію з, наприклад, з території України, що де знаходиться, як знаходиться, тому що насправді це дуже важливо для них, і вони будуть намагатися це робити. І внаслідок цього з'явилась велика кількість, наприклад, розвідуваних БПЛА, які ми бачимо на прикордоні наших, наприклад, фронтовою зоною. Але давайте будемо чесні, згадаємо, коли перші з'явилися шахеди. Це нас теж здивувало, але ми знайшли рішення щодо знешкодження, і ми бачимо зараз на 95% ці цілі повітряні знищуються. Тому насправді, якщо ми кажемо зараз про ту загрозу, яка виникла, велика кількість безпілотників, які займаються розвідкою, це питання часу. І ми, я думаю, що дуже скоро українці побачать дієві рішення, які розробили українські інженери. Знову таки, давайте повернемось до того, що наші інженери наразі зробили такі засоби, які долітають у глиб Росії на понад 2,5 тисячі кілометрів. Тому тут треба просто шукати рішення. Але я постійно кажу, що для того, щоб унеможливити от такі результати, коли ми знищуємо А-50 і з'являється розвідувальне дрони, треба створювати інституцію, яка би займалась би розумінням, що буде на полі бою, якщо буде застосовувати певна вид озброєння. Пані Берлинська каже про створення інженерної ставки, але для цих інженерів треба люди, які будуть надавати чітке завдання, розуміючи, аналізуючи будь-які бойові дії із урахуванням українського досвіду. Тому що ми бачимо, що українська війна відрізняється від будь-якої війни, яка була до цього. Тому насправді тут головна задача зараз, ще окрім того, що ми суттєво просуваємося в наших інженерних розробках, їх треба масштабувати і збільшувати. Треба так, щоб у нас кожного підрозділу була велика кількість засобів електронної боротьби, які будуть захищати особовий склад. Велика кількість ударних дронів, розвідувальних дронів. І треба, щоб у нас були ще люди, це аналітичні відділи, які б займалися би в цілому інституція, яка б займалася би розумінням, що буде з війною через рік, через 2 роки. Що може бути з війною через 10 років, якщо вона може бути з'явитися за рахунок тих високих технологій, які у нас є. Тому що я постійно кажу, якщо б ми в 16-му році, коли почали використовувати ці DJI, ті білі, вішали на них GoPro-шки і використовували, наприклад, в якості розвідників, якщо ми тоді пішли би широко займатися цим питанням, наразі ми б могли б активніше протидіяти російським ударам і не дозволивши росіянам активно розвиватися в напрямку БПЛА. Тому що ми зараз женемось на випередження з росіянами, хто швидше щось зробить.
І, власне,
тому треба наперед.
Так, треба наперед. І от у нашому списку прохань про допомогу так до Сполучених Штатів засоби масової інформації побачили так само безпілотники MQ-9 Rapier. Вони, власне, використовуються для розвідки. Вірніше, вони не лише для розвідки використовуються, але ми зацікавлені саме використовувати їх для розвідки. Ви можете пояснити, що це за безпілотник ми хочемо отримати і чому ми вибрали його саме лише для розвідки?
Давайте почнемо з того, що корисне навантаження цього безпілотника складає близько 1700 кілограмів. Тобто ми кажемо про те, що ми можемо оснастити цей безпілотник будь-яким оздобленням, починаючи від... і це ми кажемо про будь-яку візуальну радіоелектронну розвідку. Тобто ми кажемо про великий спектр можливостей цього безпілотника. Треба не забувати, що дальність польоту цього безпілотника складає 1900 кілометрів. Тобто знаходження в повітряному просторі 27 і більше годин. Тому насправді він дозволить вирішувати велику кількість питань. І якщо ми кажемо навіть про висоту польоту його, треба тут навести приклад, що, наприклад, такий самий безпілотник патрулював повітряний простір над Чорноморською акваторією в нейтральних водах, коли росіяни на Су-34 злили на у нього пальне, внаслідок чого, ну, там пошкоджили його, внаслідок чого цей безпілотник впав в Чорноморі. Тобто оце той тип безпілотників, про який ми зараз розповідаємо. Тому насправді у нього є велика кількість цікавих задач, які він виконував. Тому ми можемо казати, що, скоріш за все, ми можемо використовувати як розвідування, але у нього є можливість наносити удари за рахунок того, що велика кількість корисного навантаження, яке ми можемо використовувати.
Mm. Ну, і ви згадували про наших українських інженерів і про те, що ми виробляємо, як виробляємо, і згадували так само про РЕП. Є ось така думка, дзеркало тижня цитує експерта в галузі радіотехнології Сергія Безкреснова. Він заявив, що Україна зараз потребує дешевших мобільних та потужних засобів радіоелектронної боротьби для знищення на передових ворожих FPV-дронів. І за його словами, самі виробники зараз зацікавлені навпаки у створенні дорогих засобів РЕП, ну, тому що на них можна більше заробити. Яка ваша думка щодо цього?
Ви знаєте, я постійно кажу, що у мене, наприклад, як виробника засобів радіоелектронної боротьби, немає конкурентів. Чому? Тому що у мене конкуренція відбувається безпосередньо в окопі. Якщо мій засіб працює, захищає особовий склад, то його будуть купувати. Зрозуміло, що я хочу, щоб цей засіб працював, навіть якщо він попав під артилерійський вогонь. Розумієте, тобто, коли було пошкоджено, там, наприклад, частина там поряд остаткування або прильот був. Він повинен працювати. І, звісно, що він буде складатися від дороговартісних елементів. Знов-таки, ми відходимо від Китаю, тому що нам треба відходити від Китаю. Як ми, наприклад, отримуємо певну інформацію, що в Росії закупають китайці, так і вони можуть отримувати інформацію, що українці закуповують в Китаї в якості, наприклад, там, тих же генераторів, тих же підсилювачів, яким діапазоном, якими тактико-технічними характеристиками. Тому ми відходимо від Китаю, ми починаємо купувати більш сучасне комплектуючі, це мікрочіпи, інші елементи, з яких ми збираємо власні свої генератори. І за рахунок цього так може бути вдорожчання. Але при цьому ми кажемо про гарантовано якісну продукцію, яка буде працювати тривалий час, яка не буде виходити з ладу, як виходять деякі китайські засоби радіоелектронної боротьби. Безумовно, нам треба наситити лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби, як то кажуть, першої лінії ешелону. Але при цьому треба не забувати про створення великих станцій, які в подальшому були б набагато ефективніші, ніж ці засоби, які знаходяться в окопі, тому що нам треба секторами закривати повітряний простір, знаходитися в небезпечному місці, і при цьому ці засоби мусять бути розраховані на те, що вони і через рік, і через 2 роки зможуть зробити перешкоду повітряним цілям, які можуть з'явитися, наприклад, на полі бою. Тому що, наприклад, Росія активно розвивала засоби радіоелектронної боротьби. Зараз все, що може показати Росія, це заблокувати сигнали GPS над Сувальським коридором і Балтійським морем для того, щоб створювати певні проблеми для цивільної авіації. Тому я кажу, що треба розвиватися в більш широких діапазонах, і насправді цей розвиток буде мати фінансову потребу збільшення. Але при тому ми отримуємо якісно високотехнологічну зброю, яку потім буде купувати весь світ. І Україна на цьому мусить ставити ставку.
Власне, ви згадали про російський РЕП. Ми бачимо, як часто він пропускає на наші безпілотники в тому числі. І ви от кажете те, що вони десь не модернізуються. Але ми знаємо, що росіяни, вони вчаться у нас. От що вони можуть зараз змінити в цьому? І наскільки, ну, наскільки ми знаємо їхній РЕП і наскільки ми готові до роботи з цим і наскільки він в них дірявий?
Ну, давайте почнемо з того, що насправді він у них дієвий за рахунок його кількості. Тобто Росія може воювати, Росія може отримувати якісь результати за рахунок своєї кількості. Кількості заліза, старих танків, старого заліза, яке у них є, кількості особового складу, який вони просто завалюють цим м'ясом Україну для того, щоб просунути. Тому насправді за рахунок кількості можна казати, що там російський РЕБ дещо працює. Але давайте повернемось до того, що я казав. Нам треба відходити від китайських технологій і від доступних технологій. Тобто ми з появою FPV-дронів, комерційних дронів в Україні, на полі бою Україна-Руській війні, з'явилась проблематика, що ми почали протидіяти загальнодоступним засобам. Треба створювати свої засоби, які будуть набагато високотехнологічні. І тоді ми зможемо дати гідний опір, і тоді росіянам буде неможливо чим відповідати, розумієте? Тому що і бажано це робити набагато високотехнологічно, як я кажу, щоб якщо навіть вони і затрафіють якісь наші засоби, вони відкриють його і не зрозуміють, як там дві коробочки ці працюють.
Угу. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та експерт із авіації, був разом із нами на зв'язку.